สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันอังคารที่21พฤศจิกายน2566ตามเวลาในประเทศไทยมีผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันนำเสนอรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอิสราเอลเผยคนงานไทยเนปาลถูกฮามาสนำไปคุมตัวที่โรงพยาบาลอัลชีฟาและอินเดียเตรียมขุดเจาะช่วยชีวิต41คนงานติดอุโมงค์ที่เกิดจากภาวะดินถล่มและผู้ว่าการรัฐเท็กซัสประกาศสนับสนุนให้โดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้า Microsoft ชิงจ้างแซมอัลมันมันสมองเบื้องหลัง ChatGPT แล้วและเสริมข่าววันนี้ครับความน่าจะเป็นของดีลสันติภาพอาจนำไปสู่การพักรบชั่วคราวในกาซาส่งท้ายวันนี้นะครับนักศึกษาต่างชาติเลือกศึกษาในสหรัฐชี้เน้นความยืดหยุ่นการปฏิบัติจริงและเปิดโลกอิสระติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนิติการต้องไปเริ่มที่สถานการณ์ในกาซาว่ามีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับ
ค่ะก็มีความเคลื่อนไหวนะคะจากทางอิสราเอลที่ยกระดับการกล่าวหาการกระทำของกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่โรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซานะคะโดยระบุในวันอาทิตย์ว่าฮามาสได้สังหารทหาร1รายและมีการควบคุมตัวประกันหลายรายเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะโดยโฆษกกองทัพอิสราเอลพลเรือตรีแดเนียลฮาการีกล่าวระหว่างการแถลงข่าวทางโทรทัศน์ว่ามือปืนของฮามาสนำคนงานต่างชาติซึ่งรวมถึงชาวในปาว1คนและชาวไทย1คนที่จับไว้ในการบุกอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมมาอยู่ที่โรงพยาบาลอัลชิฟานะคะอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่ได้ระบุชื่อคนงานทั้ง2แต่อย่างใดฮาการีได้กล่าวด้วยว่าทหารเกณฑ์หญิงชาวอิสราเอลวัย19ปีที่ชื่อโนอามาเซโนถูกฮามาสสังหารที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองอิสราเอลโดยได้กล่าวว่าโนอาถูกผู้ก่อการร้ายฮามาสนำตัวเข้าไปในโรงพยาบาลชีฟาที่นั่นเธอถูกสังหารโดยผู้ก่อการร้ายฮามาสด้านฝ่ายฮามาสกล่าวว่าโนอามาเซโนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลฮามาสยังได้เปิดเผยคลิปที่แสดงภาพที่ดูเหมือนว่าเป็นศพของเธอโดยมีรูปบาดแผลที่ศีรษะแต่ว่าไม่มีข้อมูลบุคคลนะคะทางกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าทหารรายนี้ไม่ได้บาดเจ็บถึงขั้นที่เสี่ยงต่อชีวิตจากการโจมตีทางอากาศค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถูกนำมาเผยแพร่ระหว่างการแถลงข่าวของฮาการีแสดงให้เห็นภาพชายกลุ่มหนึ่งนำบุคคลรายหนึ่งเข้ามาในโรงพยาบาลส่วนเจ้าหน้าที่การแพทย์ด้านในแสดงความประหลาดใจนะคะในคลิปอีกชิ้นหนึ่งมีภาพชายผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมด้วยชายอีกคนหนึ่งในชุดพลเรือนอยู่ข้างๆและมีปืนอยู่ที่ตัวนะคะทางกลุ่มฮามาสไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อการแถลงข่าวของทางกองทัพอิสราเอลโดยทันทีนะคะโดยก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสซึ่งปกครองโดยกาซากล่าวว่าได้นำตัวประกันบางรายเข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อรับรักษาตัวนะคะในเวลานี้อิสราเอลพยายามติดตามหาตัวประกันราว240คนที่ถูกฮามาสจับตัวเอาไว้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคมค่ะโดยการโจมตีครั้งนั้นจุดชนวนให้เกิดสงครามที่ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ในขณะนี้นะคะครั้งหนึ่งโรงพยาบาลอัลชิฟาเคยเป็นที่พักพิงของคนหลายหมื่นคนท่ามกลางไฟสงครามค่ะแต่ว่าต่อมาโรงพยาบาลอพยพผู้ป่วยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การแพทย์นะคะเมื่อทางทหารอิสราเอลเคลื่อนกำลังเข้าโรงพยาบาลเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยฝ่ายอิสราเอลมีเป้าหมายที่จะปราบปรามฐานที่มั่นของฮามาสที่ฝ่ายตนเชื่อว่าใช้โรงพยาบาลอำพรางเอาไว้ค่ะส่วนประเด็นของคนไทยนะคะที่เป็นประเด็นก็คือทางวิวเอไทยติดต่อขอความเห็นจากทางกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับขณะที่จะทำรายงานเช่นนี้อยู่ค่ะ
ครับและขณะที่ภาวะการต่อสู้ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่บริเวณรอบๆโรงพยาบาลทางตอนเหนือของกาซาก็มีการยกระดับรุนแรงขึ้นในวันจันทร์ด้วยนะครับและกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่กลุ่มฮามาสดูแลอยู่ก็เปิดเผยว่ามีคนเสียชีวิตอย่างน้อย12คนครับคุณนิติการหลังมีการยิงปืนใหญ่เข้ามาที่บริเวณชั้น2ของโรงพยาบาลที่ชื่อ Indonesian Hospital ด้วยขณะเดียวกันกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากองพันทหารที่ตั้งอยู่ด้านนอกของโรงพยาบาลดังกล่าวทำการยิงใส่นักรบที่ซ่อนอยู่ภายในแต่ยืนยันนะครับว่าไม่มีการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ตัวโรงพยาบาล อย่างไรก็ดีครับเรดโนมาซูดิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซียได้ออกมาประณามการโจมตีดังกล่าวและกล่าวโทษฝ่ายอิสราเอลในเรื่องนี้ด้วยโดยเธอระบุในแถลงการณ์นะครับว่าอินโดนีเซียขอประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีของอิสราเอลที่โรงพยาบาล Indonesian Hospital ในกาซาซึ่งคร่าชีวิตพลเรือนจำนวนหนึ่งและว่าการโจมตีนี้เป็นการละเมิดกฎหมายด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจนทุกประเทศโดยเฉพาะที่มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิสราเอลต้องใช้อิทธิพลและความสามารถทั้งหมดที่มีเพื่อเรียกร้องให้อิสราเอลยุติความโหดร้ายป่าเถื่อนของตนด้านมาวานอับดุลเลาะห์เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ประจำ Indonesian Hospital กล่าวว่ารถถังของอิสราเอลนะครับประจำการอยู่ห่างจากตัวโรงพยาบาลไม่ถึง200เมตรครับและมีผู้สังเกตเห็นนักแม่นปืนของอิสราเอลที่บนหลังคาของอาคารที่อยู่ใกล้ๆกันอีกด้วยอับดุลเลาะห์เปิดเผยด้วยนะครับว่าทางโรงพยาบาลได้รับศพผู้เสียชีวิตและตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหลายสิบคนจากเหตุการณ์โจมตีทางอากาศและการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ในช่วงข้ามคืนวันอาทิตย์ด้วยอัชราฟ อัลคิดราโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่าคนไข้จำนวนราว600คนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข200คนรวมทั้งคนพลัดถิ่นอีกราว 2,000 คนจากโรงพยาบาล Indonesian Hospital กำลังหลบภัยอยู่ที่พื้นที่ทางใต้ของฉนวนกาซานะครับและบอกว่าการเข้ายึดครองของอิสราเอลพุ่งเป้าไปที่ให้มีการอพยพผู้คนจากโรงพยาบาลเช่นเดียวกับที่ทำกับโรงพยาบาลชีฟาในกาซาซิตี้ครับและในวันจันทร์นะครับมีการนำส่งเสบียงความช่วยเหลือชุดใหม่สำหรับบริการด้านสาธารณสุขเข้าไปยังกาซาแล้วโดยขบวนรถบรรทุกนับ10คันเดินทางผ่านอียิปต์ขนส่งอุปกรณ์สำหรับการทำโรงพยาบาลสนามจากจอร์แดนเข้ามาให้ครับและสื่อทางการของจอร์แดนก็รายงานว่าพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งใหม่ที่เมืองคานยูนิสซึ่งอยู่ทางใต้ของกาซานั้นจะเปิดบริการได้ภายใน48ชั่วโมงนะครับข้อตกลงระหว่างกลุ่มฮามาสและอิสราเอลในการปล่อยตัวประกันหลายสิบคนที่ถูกจับอยู่ในดินแดนปาเลสไตน์ก็ยังอยู่ในช่วงการหารือจัดทำกันอยู่นะครับอ้างอิงจากรายงานใหม่ที่มีออกมาและข้อตกลงดังกล่าวอาจนำไปสู่การพักรบชั่วคราวในกาซารวมทั้งเปิดทางให้มีการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมข้ามพรมแดนไปด้วยโดยทั้งสหรัฐและอิสราเอลก็ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุปครับแต่เรื่องราวเป็นยังไงต้องติดตามจากคุณทิติการกำลังวันนะครับ
ค่ะทางสื่อวอชิงตันโพสต์นะคะรายงานว่ากลุ่มฮามาสที่ทางอิสราเอลและสหรัฐระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงที่สหรัฐเป็นตัวกลางในการเจรจาในการปล่อยตัวประกันหลายสิบชีวิตที่กลุ่มฮามาสจับตัวไปนะคะเพื่อแลกกับการพักครบชั่วคราวเป็นเวลา5วันที่จะช่วยเปิดทางให้มีการจัดส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวนะคะในวันจันทร์ค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเขาเชื่อว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงในการปล่อยตัวประกันในเร็ววันนี้แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ
We are not finished there is not yet a deal in place and I think
ในเรื่องนี้นะคะจอห์นไฟเนอร์ค่ะรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติประจำทำเนียบขาวได้ระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ทางสถานีโทรทัศน์ NBC นะคะว่างานของเรายังไม่จบสิ้นยังไม่มีข้อตกลงเกิดขึ้นและผมคิดว่ามันอาจเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าข้อตกลงนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อพิจารณาว่าเราเข้าใกล้ความจริงแค่ไหนในอดีตและผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมจะไม่ทำก็คือลงรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในการเจรจาแต่มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการบรรลุข้อตกลงและหวังว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้เพื่อที่ว่าตัวประกันจะได้กลับบ้านสักทีกองทัพอิสราเอลเดินหน้าโจมตีในกาซาตั้งแต่กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีในอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนและเชื่อว่าได้จับกุมตัวประกันราว240คนเอาไว้รวมทั้งยังมีอีกจำนวนมากที่สูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามการเปิดเผยของทางการอิสราเอลค่ะ
We are hopeful that we can get a significant number of hostages freed in the coming days.
Michael Herzog, เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำสหรัฐระบุในการให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะว่าเราหวังว่าตัวประกันจะได้รับอิสรภาพในอีกไม่กี่วันจากนี้ผมไม่อยากที่จะลงรายละเอียดในการหารือที่ว่านี้เพราะเป็นประเด็นอ่อนไหวยิ่งลงรายละเอียดน้อยเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสในการทำข้อตกลงมากขึ้นเท่านั้นแต่พวกเขามีความจริงจังและหวังว่าจะบรรลุข้อตกลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในช่วงหลายสัปดาห์หลังเหตุโจมตีโดยกลุ่มฮามาสเมื่อ7ตุลาคมอิสราเอลเดินหน้าโจมตีทางอากาศและภาคพื้นที่ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์กว่า 12,000 คนนะคะและส่วนใหญ่เป็นประชาชนผู้บริสุทธิ์อ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในเวสต์แบงก์สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติประเมินว่ามีผู้คนราว 900,000 คนต้องพลัดถิ่นในฉนวนกาซาค่ะซึ่งมากกว่าตัวเลขประเมินสถานการณ์เลวร้ายที่สุดในสงครามอิสราเอลฮามาสของหน่วยงานนี้ถึง6เท่าตัวทีเดียวทางองค์การอนามัยโลกรายงานด้วยว่าโรงพยาบาลอัลชิฟาซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในกาซาเต็มไปด้วยขยะการแพทย์และหลุมศพขนาดใหญ่ที่รองรับร่างผู้เสียชีวิตอย่างน้อย80คนด้านหน้าอาคารโรงพยาบาลความช่วยเหลือล่าสุดที่ทางองค์การอนามัยโลกและทางสหประชาชาติประสบความสำเร็จก็คือการอพยพทารกที่คลอดก่อนกำหนด28คนจากโรงพยาบาลอัลชิฟาไปยังอียิปต์ตามการเปิดเผยของสื่อทางการอียิปต์นะคะขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่ามีทารก3คนที่ได้กลับสู่อ้อมอกของครอบครัวทางตอนใต้ของกาซาค่ะ
Many of them it's just you know they're thinking about how they provide for their family tomorrow but increasingly people are
โทมัสไวท์ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานแห่งสหประชาชาติบอกว่าสำหรับหลายคนพวกเขากำลังคิดถึงการเลี้ยงปากท้องครอบครัวในวันพรุ่งนี้แต่มีคนจำนวนมากขึ้นที่เริ่มกังวลว่ามีอะไรที่รออยู่ข้างหน้าบ้างเขาจะไปอยู่ที่ไหนลูกๆจะได้เรียนหนังสือที่ไหนอนาคตจะเป็นอย่างไรนั่นคือคำถามใหญ่ในจิตใจของผู้คนในกาซาขณะนี้ค่ะการปะทะกันระหว่างอิสราเอลและฮามาสยังดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่6โดยมีความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพียงหยิบมือที่ส่งไปถึงชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในสมรภูมิความขัดแย้งนี้ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้วการพักรบชั่วคราวอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ความช่วยเหลือที่ส่งข้ามพรมแดนมาช่วยต่อชีวิตให้พวกเขาได้ค่ะ
ครับนั่นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราพยายามดูว่าจะเกิดขึ้นนะครับการพักรบชั่วคราวแล้วก็การเปิดทางให้มีการส่งความช่วยเหลือไปยังกาซานะครับจากสถานการณ์ที่กาซาไปดูกันที่รัสเซียกันบ้างนะครับโดยล่าสุดนะครับสื่อทางการของมอสโกรายงานในวันจันทร์ว่ากระทรวงกิจการภายในของรัฐบาลเครมลินได้ขึ้นทะเบียนบุคคลที่รัฐต้องการตัวซึ่งก็เป็นศิลปินนักร้องชาวยูเครนซูซาน่าจามาลาดิโนวาผู้ชนะการประกวดร้องเพลง Eurovision Song Contest ปี2016ครับรายงานระบุว่าจามาลาดิโนวาถูกขึ้นทะเบียนดังกล่าวเพราะละเมิดกฎหมายอาญาครับขณะเดียวกันสื่อสระมีเดียโซนาที่รายงานประเด็นสิทธิมนุษยชนระบุว่าศิลปินหญิงผู้นี้ถูกตั้งข้อหาตามกฎหมายรัสเซียว่าด้วยการแพร่ข้อมูลที่รัฐเห็นว่าเป็นข่าวเท็จเกี่ยวกับกองทัพและสงครามยูเครนครับจามาลาดิโนวาซึ่งใช้ชื่อในวงการว่าจามาลานะครับมีเชื้อสายชาวไครเมียนทาทาเธอชนะการแข่งยูโรวิชันเมื่อ7ปีก่อนจากเพลง1944หรือ1944นะครับที่สื่อถึงปีที่สหภาพโซเวียตในประเทศชาวไครเมียทาทาครั้งใหญ่ช่วงเวลาเธอร้องเพลง1944ในการประกวดนะครับก็ตรงเกือบพอดีกับวาระครบรอบ2ปีที่รัสเซียยึดแคว้นไครเมียมาเป็นของตนประเทศส่วนใหญ่ในประชาคมโลกมองครับว่าการกระทำดังกล่าวของรัสเซียนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยกรุงวอชิงตันนะครับยังมีข่าวสารน่าสนใจรออยู่ครับครับขยับกลับมาดูสถานการณ์ที่สหรัฐกันบ้างนะครับคุณนิติการล่าสุดนะครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสเกรกแอบบอทประกาศสนับสนุนในวันอาทิตย์นะครับให้อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีหน้าครับโดยคำประกาศนี้มีขึ้นขณะที่ทรัมป์เดินทางไปกล่าวปราศัยที่บริเวณชายแดนสหรัฐและเม็กซิโกที่เมืองเอดินเบิร์กรัฐเท็กซัสครับและให้คำมั่นว่าจะดำเนินนโยบายคนเข้าเมืองที่เข้มข้นหากได้เป็นผู้นำประเทศอีกสมัยหนึ่งแอบบอทผู้ที่เป็นพันธมิตรทางการเมืองของทรัมป์ก็มีความคิดที่บอกว่าเป็นสายเหี่ยวนะครับในเรื่องนโยบายตามแนวชายแดนเขากล่าวว่าเขาภูมิใจที่ประกาศสนับสนุนทรัมป์ซึ่งขณะนี้มีคะแนนนำคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรครีพับลิกันในการชิงเป็นตัวแทนลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ครับแอบบอทกล่าวนะครับว่าเราต้องการประธานาธิบดีที่สร้างความปลอดภัยมั่นคงบริเวณชายแดนเราต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีของเราทั้งนี้ทรัมป์ก็เสนอแผนเกี่ยวกับคนเข้าเมืองที่เข้มข้นยิ่งกว่าสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีครับจนทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองรวมทั้งการคัดค้านผ่านกระบวนการกฎหมายมากมายการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลายสำนักชี้ว่าผ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่พึงพอใจในผลงานการดูแลพรมแดนของรัฐบาลชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับโพลของ Market Law School เมื่อเดือนกันยายนระบุว่าทรัมป์ได้เปรียบไบเดน 52% ต่อ 28% ในประเด็นคนต่างด้าวและพรมแดนนั่นก็เป็นหนึ่งในการสำรวจที่นำมาเสนอนะครับ
ค่ะไปกันที่อินเดียกันบ้างนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เตรียมขุดเจาะอุโมงค์ในรัฐอุตตรขันทางตอนเหนือของอินเดียหวังที่จะช่วยคนงานก่อสร้าง41รายที่ติดอยู่ข้างในมากว่า1สัปดาห์นะคะหลังซากปรักหักพังและปัญหาทางเทคนิคได้ขัดขวางการเข้าถึงพื้นที่ราบดังกล่าวค่ะAP รายงานว่าโฆษกรัฐบาลดิปากอร์นะคะบอกว่าคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ยังคงมีสภาพร่างกายที่ดีมีสุขภาพแข็งแรงโดยพวกเขาได้รับอาหารและออกซิเจนผ่านการลำเลียงผ่านท่อนะคะเดวินดราปัทวาลค่ะเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการภัยพิบัติที่รับผิดชอบปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้บอกว่าการขุดเจาะจากด้านบนของเนินเขาจะเริ่มต้นในช่วงกลางคืนวันจันทร์และคาดว่าจะเข้าไปถึงจุดที่เป็นอุโมงค์ได้ภายในเวลาไม่กี่วันข้างหน้านะคะแต่ว่าการขุดเจาะก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการร่วงหล่นของเศษซากที่ทับถมอยู่ด้านบนค่ะเหตุการณ์ดินถล่มทำให้บางส่วนของอุโมงค์ที่มีความยาว 4.5 กิโลเมตรถล่มลงมานะคะทำให้คนงาน41คนที่กำลังก่อสร้างอุโมงค์อยู่บริเวณ200เมตรห่างจากจุดทางเข้าต้องติดอยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่12พฤศจิกายนค่ะรัฐอุตตรขันเป็นรัฐที่มีวิหารของศาสนาอินดูกระจายอยู่เป็นจำนวนมากนะคะมีโครงการสร้างทางหลวงต่อเนื่องเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวค่ะอุโมงค์ที่เป็นจุดเกิดเหตุก็เป็นส่วนหนึ่งของถนนชาธรรมนะคะโครงการเรือธงของรัฐที่หวังจะเชื่อมร้อยสถานที่แสวงบุญของศาสนาฮินดูเอาไว้ด้วยกันโดยเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยราว200คนถูกส่งเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่จุดเกิดเหตุนะคะโดยเดิมทีเจ้าหน้าที่วางแผนจะรื้อซากปรักหักพังจากพื้นราบแล้วก็สอดท่อให้คนงานคลานออกมาแต่เครื่องจักรกลับได้รับความเสียหายค่ะและแรงสั่นสะเทือนจากการขุดเจาะก็ทำให้ซากต่างๆร่วงหล่นลงมามากกว่าเดิมนะคะเจ้าหน้าที่ระบุว่าการขุดเจาะจากด้านบนไปสู่ด้านล่างอาจจะทำให้เศษซากร่วงหล่นลงมาแต่ว่าพวกเขาก็ใช้วิธีการขุดเจาะสำหรับพื้นที่ที่ไม่มีความแข็งแรงโดยเจ้าหน้าที่จะต้องขุดลงไปลึก103เมตรเพื่อจะไปถึงจุดที่แรงงานติดอยู่นะคะซึ่งถือว่าเป็นระยะทางเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับระยะทางที่เหลือหากจะต้องขุดไปทางพื้นราบด้านหน้าอุโมงค์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าการขุดเจาะจากทางพื้นราบก็ยังคงดำเนินต่อไปอีกทางนึงด้วยค่ะ
ครับก็เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าช่วยกู้ภัยแล้วก็ช่วยชีวิตบุคคลที่ติดอยู่ในอุโมงค์นี้นะครับมาดูข่าวธุรกิจกันบ้างครับเป็นข่าวใหญ่ในวงการเทคในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ Microsoft เดินเกมเร็วครับจ้างแซมอัลตแมนไม่กี่วันหลังจากที่เขาถูกปลดออกจากตำแหน่ง CEO ของบริษัท OpenAI ผู้สร้างแชทบอทยอดนิยม ChatGPT ครับข่าวนี้นะครับสยบการคาดการว่าอัลตแมนจะหวนซื้อคืนสู่ OpenAI อีกครั้งหลังจากทางวงการเทคก็ช็อกไปกับข่าวนี้มวลสุดว่าเขาถูกไล่ออกครับที่ผ่านมา Microsoft รุกหนักในการจ้างพนักงานคนสำคัญของ OpenAI นะครับเช่น Greg Brockman ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทดังกล่าวรอยเตอร์รายงานว่าวิธีนี้ก็ช่วยให้มันสมองของวงการแชทบอทไม่ตกไปอยู่ในคู่แข่งอย่างเช่น Google แล้วก็ Amazon เป็นต้นนะครับMicrosoft เองได้ลงทุนไปหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัท OpenAI นะครับแล้วก็พยายามประคองสถานการณ์ให้บริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้เนี่ยในเวลานี้ต่อไปด้วย Emmett Shear อดีตผู้บริหารบริษัท Twitch นะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็น CEO เฉพาะกิจแทนแซมอัลแมนกล่าวว่าอัลแมนไม่ได้ถูกปลดเพราะความคิดที่ไม่ลงรอยกันในบริษัทในประเด็นความปลอดภัยของระบบครับเชียร์กล่าวว่าจะมีการตรวจสอบความจริงกรณีการไล่เอามันออกจากตำแหน่งด้วยส่วนรอยเตอร์รายงานว่าเอกสารภายในของ OpenAI ระบุว่าอัลแมนโดนปลดเพราะปัญหาการสื่อสารกันในบริษัทครับและมาติดตามการผลภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันในวันจันทร์นะครับวันนี้เขียวยกแผงครับโดยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น203จุดหรือเกือบ 0.6% ก่อนจะปิดที่ 35,151 จุด S&P บวกเช่นกันครับ33จุดหรือ 0.7% ปิดที่ 4,547 จุด Nasdaq พุ่ง159จุดหรือกว่า 1% ก่อนจะปิดที่ 14,284 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับ 0.1% ที่ 1,980 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท21สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ viathai.com voa.com นะครับและติดตามเราผ่าน Facebook Instagram X แล้วก็ YouTube VOA ไทยรวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify VOA ไทยครับ VOA ครับคุณนิติการสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวอเมริกันค่อนข้างจะคึกคักในเทศกาลที่จะมาถึงนะครับ
ค่ะก็คือเทศกาล Thanksgiving นะคะวันขอบคุณพระเจ้านะคะซึ่งจะมีพิธีต่างๆที่น่าสนใจตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะก็คือเริ่มต้นกันด้วยประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเป็นประธานการไถ่ชีวิตไก่งวง2ตัวในวันจันทร์ที่ทำเนียบขาวนะคะในพิธีประจำปีในการฉลองเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving นะคะไก่งวงที่เป็นดาวเด่นในพิธีปีนี้มีชื่อว่า Liberty ค่ะที่แปลว่าเสรีภาพแล้วก็ Bell ที่แปลว่าระฆังนะคะพิธีก็คือเจ้าที่นะคะจะนำไก่งวงตัวหนึ่งไปวางไว้บนโต๊ะที่ด้านหน้าประธานาธิบดีไบเดนนะคะก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะบอกว่าข้าพเจ้าขอไถ่ชีวิต Liberty และ Bell ก่อนที่จะแสดงความยินดีกับไก่งวงทั้งสองนะคะที่ได้รอดชีวิตไปในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้านี้นะคะ
น
อกจากพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงแล้วค่ะประธานาธิบดีไบเดนซึ่งเป็นผู้นำประเทศที่มีอายุมากที่สุดในขณะดำรงตำแหน่งอยู่นะคะก็ฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ81ปีในวันจันทร์ด้วยค่ะคุณนพรัตน์ในส่วนของ Liberty และ Bell นะคะสตีฟลิเกนค่ะประธานสมาพันธ์ไก่งวงแห่งชาติและประธานบริษัทผู้ผลิตสินค้าจากไก่งวง Genio Turkey Store นะคะเป็นผู้เปิดตัวดาวเด่นของงานปีนี้เมื่อวันอาทิตย์เขาไปเปิดตัวที่โรงแรมหรูซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆทำเนียบขาวด้วยนะคุณนพรัตน์ไก่งวงทั้งสองเนี่ยเข้าพักในฐานะแขกพิเศษต้องพักในห้องสวีทตั้งแต่เมื่อวันเสาร์แล้วหลังร่วมพิธีเดินพรมแดงเข้ามาที่กรุงวอชิงตันก็ต้องพักผ่อนแบบหรูๆนิดนึงจากการเดินทางมาทั้งวันจากรัฐมินนิโซตาแต่ก็นั่งมาแบบด้วยรถยนต์ธรรมดาธรรมดาอย่างคาดิแลกคุณนพรัตน์ไก่งวงทั้งสองตัวนะคะเป็นตัวผู้ค่ะมีอายุ20สัปดาห์มีน้ำหนักตัวละ19กิโลกรัมนะคะโดยก่อนเข้าพิธีปีนี้ค่ะฟาร์มผู้เลี้ยงได้เปิดเพลงแล้วก็มีเสียงต่างๆให้ทั้งสองตัวได้ทำความคุ้นเคยเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ที่จะมีเสียงเพลงกระทึกครึกโครมในพิธีที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบขาวนะคะ
ครับ
สำหรับธรรมเนียมว่าด้วยไก่งวงของทำเนียบขาวนั้นเริ่มต้นตั้งแต่ปีคริสตศักราช1947ค่ะเมื่อสมาพันธ์ไก่งวงแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ผลิตไก่งวงนำเสนอไก่งวงสำหรับพิธีขอบคุณพระเจ้าแห่งชาติให้กับอดีตประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนโดยในช่วงนั้นคือพิธีดังกล่าวเนี่ยมีจุดประสงค์ก็คือต้องการมอบไก่งวงให้กับประธานาธิบดีสหรัฐและครอบครัวไปใช้ปรุงอาหารรับประทานแต่ว่าปลายคริสต์ศตวรรษที่1980นะคะก็มีการปรับเปลี่ยนประเพณีให้เป็นกิจกรรมไถ่ชีวิตแทนค่ะ
ครับก็เป็นภาพที่เรานำเสนอทุกปีนะครับว่าไก่งวงที่ถูกนำมาร่วมพิธีนี้จะได้รับการปฏิบัติอย่างไรก็ดูดีตามภาพที่เราเห็นเลยนะครับ
ค่ะ
โอเคครับส่งท้ายวันนี้นะครับมาติดตามเรื่องประเด็นการศึกษาในสหรัฐกันบ้างครับนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากยังคงมุ่งหน้ามาที่ประเทศนี้ด้วยผลว่ามีสภาพแวดล้อมเชิงบวกเมื่อเทียบกับที่ประเทศบ้านเกิดรวมทั้งเป็นโอกาสที่ได้เปิดโลกทัศน์เพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่จากเพื่อนรอบโลกด้วยคุณคมสันศรีสนะวิบูลย์ชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ในแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติจำนวนหลายพันคนเดินทางมาศึกษาต่อในสหรัฐทั้งในระดับมหาวิทยาลัยคนวัยหญิงสาวเหล่านี้มองเห็นความน่าสนใจที่พบได้ในระบบการศึกษาสหรัฐซึ่งรวมถึงความยืดหยุ่นที่นักเรียนสามารถเลือกสาขาการเรียนโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกันเน้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอีกทั้งสหรัฐนะครับยังเป็นเบ้าล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายอันเกิดจากผู้คนทั่วโลก
What appealed to me the most is my ability to double major and
เอคาเทรินาซิโมโนวาหรือว่าเคทนักเรียนชาวรัสเซียที่ศึกษาด้านบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ให้สัมภาษณ์โดยชี้ถึงข้อได้เปรียบในการศึกษาต่อในสหรัฐเธอบอกว่าสามารถเลือกเรียนทั้งวิชาหลักและวิชารองได้ถึง2สาขาวิชาแม้ว่า2สาขานั้นจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยในสายตาของเธอสิ่งนี้ถือเป็นจุดที่น่าสนใจมากที่สุด
Our new experiences can shape ourviewpoints and what we want
สอดคล้องกับความเห็นของยาซีมินไซอานักเรียนชาวตุรกีจากมหาวิทยาลัยเดียวกันที่มองว่าความยืดหยุ่นของหลักสูตรระบบการศึกษาในสหรัฐเป็นข้อดีโดยเธอมีความสนใจในสาขาสังคมวิทยาและสาขาการเต้นรำไซอาเผยว่าประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยสร้างมุมมองรวมไปถึงต่อยอดสิ่งที่เราอยากทำในชีวิตแน่นอนว่าเราควรรู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรอยากเรียนด้านไหนแต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาซึ่งสามารถได้มาจากการเรียนวิชารองการเรียนวิชาเอก2หลักสูตรหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนวิชาสาขาเอกไปเลยอีกหนึ่งจุดเด่นของระบบการศึกษาสหรัฐคือการลงมือปฏิบัติจริง อาชริยะโกสราวีเอสไมลี่นักเรียนชาวอิหร่านจากมหาวิทยาลัยมอนโกเมอรี่คอลเลจเมืองร็อกวิลล์รัฐแมริแลนด์ได้เปลี่ยนสาขาวิชาเอกจากด้านการสอนไปเรียนสาขาวิศวกรรมโดยเขาอธิบายว่าการศึกษาในสหรัฐมุ่งเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติในห้องทดลองมากกว่าในประเทศอิหร่านซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับสาขาวิศวกรรมเพราะเป็นวิชาที่ต้องประสานความคิดความเข้าใจและการลงมือทำไปด้วยกัน
Here is more focus on the lab part than all that and I think it's very good for my major as an engineer
ซาบีน่าคาซีมาว่านักเรียนอีกรายที่เพิ่งเปลี่ยนวิชาเอกจากด้านวารสารศาสตร์มาเป็นด้านธุรกิจการตลาดมองว่าข้อดีอีกอย่างที่พบได้จากการศึกษาในสหรัฐคือผู้คนเปิดใจแสดงความเห็น
My country, people usually would keep their opinion.
เธอบอกว่าในประเทศคีร์กีสถานที่เธอจากมาผู้คนมักที่จะเก็บความเห็นเอาไว้และไม่แสดงออกแต่ในสหรัฐทุกคนเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาตัดสินคุณอย่างไรก็ดีการจากบ้านเกิดมาศึกษาต่อในแดนไกลนักเรียนหลายคนมักที่จะต้องเผชิญปัญหาพื้นฐานอย่างเช่นอาหารรสชาติไม่ถูกปากอาหารสดหายากมีแต่ร้านอาหารจานด่วนรวมไปถึงบางครั้งบางคราวต้องเจอกับอุปสรรคด้านภาษานอกจากความรู้วิชาการในห้องเรียนนะครับการพบเจอเพื่อนใหม่ที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมก็เป็นอีกสิ่งที่ช่วยในการเปิดโลกได้เป็นอย่างดีเคทจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้บอกว่าตัวของเธอชอบในความหลากหลายอย่างมากผู้คนมาจากทุกชาติทุกศาสนาโดยทุกเชื้อชาติสามารถพบเจอได้ที่นี
่ People are here from every single place on earthand they bring their own culture which is I think what makes the actual US culture
ไซอานักเรียนชาวตุรกีให้ความเห็นทิ้งท้ายว่าผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมายังสหรัฐพร้อมนำวัฒนธรรมของพวกเขาติดตัวมาด้วยและนั่นคือสิ่งที่หลอมรวมจนท้ายที่สุดทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมของสหรัฐผมคมสันต์ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัชคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน
์แผนจินตนาการภาพเห็นภาพไก่งวงเดินทางเข้าทำเนียบ
ไม่ต้องจินตนาการนะครับเราอยู่
ทางไรเนอะถ้าสัมภาษณ์ได้คงสัมภาษณ์มาฝากแล้วใช่ไหมคะ
เขาได้โชว์ตัวด้วยนะคะ
อยู่
เคียงข้างเดินพรมแดงด้วย
นั่งคาดิแลกมาน
ั่งคาดิแลกเหนื่อยก็พักที่ห้องสวีทนะตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้ว
แล้วแถมจะไม่ต้องขึ้นโต๊ะอาหารเป็นอาหารด้วย
ใช่ซึ่งเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยหลายคนก็คือเมนูหลักที่อยู่ในโต๊ะอาหารก็คือไก่งวงนี่แหละค่ะ
แต่อนาคตเขาก็ไม่แน่ถูกไหมคะ
ก็เดาว่ารอดแล้วคงรอดเลยเพราะว่ามาจากประธานสมาพันธ์ไก่งวงแห่งชาติดูแล
เขาพามาเอง
เขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่เป็นตัวแทนต้องเลือกไก่ที่จะบอกว่าเลือกยังไงก็ไม่ทราบนะครับเพื่อจะเอามาให้ประธานนะพอดีถ่ายชีวิตก็คงจะเลี้ยงเอาไว้เป็นดาราประจำฟาร์มนะครับเพราะว่าเขาก็มีฟาร์มที่นี่กันใหญ่นะฮะแล้วจริงๆเนื้อไก่งวงก็คุณชิงคนอาจจะไม่ชอบทานเยอะเนาะคุณนิติการ
มันมีความเหนียวแห้ง
มันเหมือนคนชอบบอกว่าชอบทานอกไก่ครับมันจะเป็นเนื้ออย่างนั้นอย่างเดียว
ก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นใช่
เคยทานไหมครับคุณธีรรัตน์ยังอยู่ไหมครับฮัลโหลฮัลโหล
นักศึกษาเมื่อสักครู่น่าสนใจมาก
ครับ
ไม่แน่ใจเมื่อวานนี้ดิฉันก็ได้ฟังติดตามเรื่องนักศึกษาไทยที่ไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาพอจบแล้วบางส่วนก็ไม่กลับ ของต่างชาติเนี่ยไม่แน่ใจในท้ายที่สุดเขากลับบ้านเมืองนอนกันเกิดเมืองนอนเข้าไหมคะ
เท่าที่คุยมาเนี่ยครึ่งๆนะฮะบางคนก็อยากจะกลับแต่ว่าถ้าเกิดเขามีโอกาสงานดีเขาก็อยู่ต่อกันเพราะว่าอย่างเหตุผลที่เขาบอกมาอยู่ที่สหรัฐแล้วเขาชอบเพราะว่ามันเป็นสังคมเปิดอิสระเสรีแล้วก็มีการพบผู้คนจากหลายประเทศขึ้นอยู่กับมาจากที่ไหนนะครับถ้ามาจากประเทศที่จะบอกว่าความเปิดกว้างไม่เท่าเขาอาจจะชอบอยู่นี้ต่อไปก็ได้แต่ว่ามันจะไม่น่าแปลกใจถ้าเขาจะอยู่ต่อกันนะครับ
แล้วมันก็มีเรื่องของเงื่อนไขที่จะเปิดให้นักเรียนนักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนต่อที่นี่มีโอกาสได้ฝึกงานทำงานอยู่ในบริษัทต่างๆในอเมริกาก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสว่าถ้าเขามีความรู้ความสามารถเขาก็สามารถที่จะถูกใช่ซื้อตัวให้สามารถทำงานต่อในอเมริกาได้เหมือนกัน
ค่ะก็เป็นสถานการณ์ใกล้เคียงกันถูกไหมคะ
ใช่ครับผมว่าไม่ค่อยต่างกันสำหรับผู้นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่นี่นะครับก็คือหวังว่าจะมีโอกาสที่ดีกว่าในชีวิตแต่ว่าถ้าอยู่ไปแล้วไม่ชอบค่อยกลับไปก็อาจจะไม่สายเหมือนที่ หลายปีผ่านมาก็เพราะว่ามีนักศึกษาชาวจีนที่แบบอยู่ในสายวิทยาศาสตร์กับไปจีนไปช่วยพัฒนาประเทศมันก็มีเกิดขึ้นได้นะครับ
ค่ะ
ได้ค่ะเอาละค่ะได้เรื่องราวที่น่าสน